Ukrainalaiset mielenosoittajat vaativat eilen Putinin sotavoimia vetäytymään Ukrainasta. Kynttilät paloivat yli 100 ukrainalaisen kuolonuhrin muistolle. Paikkana ei ollut tällä kertaa Kiova, vaan Senaatin tori Helsingissä. Ukraina tulee lähelle, mutta kuinka hyvin tunnemme sen kulttuurihistoriaa? Kultakuume paneutuu aiheeseen tänään. Minä olen Jenni Stammeier, tervetuloa seuraan. Ukrainan konfliktin tapahtumat tulevat älykännyköittemme ruuduille reaaliajassa. Älykännykät ja tablettitietokoneet muuttavat pian myös museokokemustamme. Kultakuumeessa myöhemmin kysymme, miten mobiililaitteen ruudulta voi seurata museoympäristöön liittyvää historiallista draamaa. Ja käymme lähetyksessä läpi myös menneen viikon kulttuurilehdet. Päivän aiheeseen. Ukrainan identiteettikriisi. Eurooppa vai Venäjä vai ukrainalainen identiteetti? Tässä on suuri kysymys. Ja tämän Ukrainan kriisin taustalla vaikuttaa tietenkin se, että sillä on pitkä historia idän ja lännen välillä ja sekä Venäjä että eurooppalaiset imperiumit ovat olleet kautta historian kiinnostuneet tästä viljavasta maasta. Ukrainan yhtenäisen identiteetin syntymistä on vaikeuttanut se, että eri ryhmät tulkitsevat Ukrainassa historiaa eri tavalla. Eli Ukrainan venäläiset ovat perinteisesti nähneet ukrainalaisen nationalismin uhkana neuvostovenäläiselle internationalismille. Ukrainan konfliktin historiallisista juurista on Kultakuumeen studioon saapunut keskustelemaan kanssani Emma Rimpiläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja te hyvät kuulijat voitte osallistua keskusteluun Yle Radio 1:n nettisivulla olevan lähetysikkunan kautta. Emma Rimpiläinen, sinua voi onnitella. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro-gradu-tutkielmasi hyväksyttiin juuri Helsingin yliopistossa.
Joo, kiitoksia.
Keräsit vuonna 2012, 2 vuotta sitten, Krimin niemimaalla aineistoa haastatteluja krimiläisten poliittisten nuorisojärjestöjen keskuudessa. Miltä se tunnelma silloin 2 vuotta sitten Krimin niemimaalla näytti? Oliko tämä sodan uhka silloin näkyvissä?
Ei ollut. Siellä oli itse asiassa hirvittävän rauhallista ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin lähteä sinne tekemään gradua, koska musta vaikutti, että Krimi oli kiinnostanut tutkijoita 90-luvulla ja ehkä vielä 2000-luvun alussa jonkun verran, mutta nyt sitten 2010-luvulla oli ollut aika hiljasta. Että ketään ei tuntunut enää kiinnostavan Krimin tilanne, kun siellä oli ollut niin rauhallista, niin päätin lähteä katsomaan, että miten siellä poliittiset järjestöt keskenään tulevat toimeen ja millaista retoriikkaa he siellä käyttävät.
No, pieni historiakatsaus vielä tähän alkuun. Eli tämä itä- ja länsiasetelma syntyi Ukrainaan jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Silloin Länsi-Ukrainan alueet jäivät siis lähinnä Puolalle ja Romanialle ja tämä itäinen Ukraina siirtyi Neuvostoliitolle. Ja tämä itä-länsiasetelma vahvistui toisen maailmansodan jälkeen, kun Länsi-Ukraina joutui ikään kuin Neuvostoliiton miehittämäksi. Ja vapaamielisyyteen tottuneet länsi-ukrainalaiset joutuvat käymään myös partisaanisotaa neuvostomiehittäjiä vastaan. Ja Itä-Ukrainassa tämä toinen maailmansota nähtiin kuitenkin tämmöisenä suurena isänmaallisena sotana, joka vapautti Ukrainan fasistiselta natsi-Saksalta. Emma Rimpiläinen, näkyykö tämä toisen maailmansodan erilainen tulkinta? Miten tämä näkyi tämän päivän Krimillä?
No, Krimillä näkyy ennen kaikkea tämä Itä-Ukrainalle tyypillinen ajatus siitä, että neuvostosotilaat oli niin kuin vapauttajia, jotka vapautti Ukrainan natseista. Ja tämä kertomus seuraa aika paljon sitä niin kuin Neuvostoliiton virallista tulkintaa siitä, että mikä oli suuri isänmaallinen sota, eli toinen maailmansota. Ja tietenkin sitten nimenomaan justiinsa Länsi-Ukrainassa tämä tilanne nähtiin just vähän toisella tavalla, että siellä neuvostojoukkoja pidettiin vallottajina ja heihin suhtauduttiin tosi huonosti. Ja sitten tämä Neuvostoliitolle tyypillinen kertomus toisesta maailmansodasta on ollut etenkin Krimillä ja Itä-Ukrainassa niin eri poliittisten ryhmien käytössä ja he korostavat juuri juuri tätä niin kuin puna-armeijaa, kansojen vapautta ja fasismin vastustajana. Ja mä voisin kuvitella, että se on etenkin krimiläisille ihmisille sillä tavalla tuttu kertomus, että sen kautta on helppo myydä esimerkiksi jotain poliittista viestiä tai retoriikkaa.
No tämä siis fasismisana on tässä kiinnostavaa, koska näitä niin sanottuja länsi-ukrainalaisia nimitetään erittäin usein fasisteiksi. Ja tämä oli myös minulle yllättävää, kun olin siellä Senaatintorilla eilen siellä rauhallisessa kynttilän mielenosoituksessa. Ja siellä sitten mielenosoittajien niin kuin ohitse kulkeva nainen alkoi huutaa venäjäksi, että fascista, fascista. Yeah. Ja sitten mä kysyin häneltä, että mitä hän oikein tarkoittaa tällä, niin kuunnellaanpa, mitä hän vastasi.
Mä olen Suomen kansalainen ja mä olin fasistin vasten. Ja tällä hetkellä Ukrainassa valat on fasistilla ja mä olin vasta.
Joo, minkä takia fasisteilla?
Koska se ihmiset, kuka on tällä hetkellä Kiivassa, on vallassa. Ne ovat uusia fasisteja.
Miksi? Mutta mikä peruste?
Lukea, mitä he puhuvat. Ja se on kaikki on selvä. Ja sitten heidän tausta on bandera. Bandera, kun maailman sodan aikana bandera oli yksi Hitlerin porukassa. Ja tällä hetkellä bandera on pääsankari. Ja sen jälkeen yksi piste heidän ohjelmista venäläiset vasta, kun he surmavat kaikki venäläiset, kuka asuu Ukrainassa.
Emma Rimpeläinen, kuulostivatko nämä perustelut fasismista tutuilta? Tämmöisiä myös ilmeisesti Krimillä kuulee.
Joo, kyllä kuulosti hyvinkin tutulta justiinsa toi, että kun kysyttäessä aika moni ei pysty edes selittämään, että mitä fasismi oikeastaan tarkoittaa, mutta silti sitä kärkkäästi käytetään lyömäaseena, etenkin venäjänkielisessä maailmassa. Ja mun nähdäkseni just tämä tapa käyttää tätä fasismin sanaa tai käsitettä, niin on todennäköisesti peräisin Neuvostoliitosta ja sitten siitä, mitä se siellä ymmärrettiin justiinsa, no kaikkena niin kuin Neuvostoliiton vastaisuutena. Nykyään se tarkoittaa sitten käytännössä aika usein kaikkia Venäjän vastaisuutta.
Tutkimuksessasi käy mielenkiintoisella tavalla ilmi se, että me suomalaiset ymmärretään sanat nationalismi, fasismi ja patriotismi hieman eri tavalla kuin mitä ne Ukrainassa ymmärretään. Joo. Voitko selventää vähän, mitä itse sait selville tästä? Mitä nämä käsitteet tarkoittaa ukrainalaisille?
No ainakin nimenomaan Krimillä tämä fasismi on justiinsa erittäin negatiivinen asia ja se aika usein kontrastoidaan patriotismiin, joka taas nähdään yksiselitteisen positiivisena asiana, mikä ainakin mulle oli vähän yllättävää, kun mä itse jotenkin ajattelen, että patriotismista, nationalismista ja fasismista ehkä muodostuisi sellainen niin kuin jatkumo, mutta heistä, eli mun haastateltavien mielestä fasismi ja patriotismi on ihan vastakkaisia asioita ja heidän mielestään nationalismi jollain tapaa rinnastuu fasismiin ja just tätä kautta heistä niin kuin kaikki länsi-ukrainalainen kansallismielisyys näyttää automaattisesti fasismilta, eli hyvin huonolta asialta. Ja varmasti tämän ajatuksen juuret voisi jäljittää jälleen Neuvostoliittoon, jossa tämä niin kuin lojaalisuus tällaista monikansallista neuvostoisänmaata kohtaan oli oikeanlaista patriotismia, ja sitten kaikki muu nationalismi oli separatismia, joka piti kitkeä pois. Ja tähän liittyy sitten vielä se, että noin 30-luvulta lähtien neuvostopatriotismin ja tämmöinen russosentrismin yhteys vahvistui ja venäläiset niin kuin ryhmänä tai kansana yhdistyi tähän Neuvostoliittoon kokonaisuudessaan. Ja musta vaikuttaa, että nämä mun haastattelemat ihmiset tarkasteli näitä länsi-ukrainalaisia liikkeitä edelleen tämän perinteen valossa ja muistuttivat just kärkkäästi, että nämä banderat ja muut tekivät silloin yhteistyötä natsien kanssa toisen maailmansodan aikaan, mikä sitten antaa ymmärtää, että fasisteista on kyse.
Mä keskustelin kääntäjä, suomentaja Eero Balkin kanssa viime viikolla erittäin pitkään puhelimessa. Hän on tällä hetkellä Tsekeissä tekemässä käännöstöitä ja hän muistutti, että monesta asiasta puhuimme myös kirjallisuudesta, mutta hän muistutti, että tämä Banderan ja banderalaisuus on ymmärretty melkoisen väärin. Kuunnellaanpa, miten Eero Balk tulkitsee tätä banderalaisuutta.
Kääntäjä Eero Balk, puhutaan banderalaisista. Se liitetään usein tällaiseen Ukrainan fasismiin. Miten tämä banderalaisuus pitäisi oikein ymmärtää? Se ilmeisesti on ymmärretty länsimaisessa mediassa myös hyvin väärin.
Itse asiassa banderalaisuudesta tuli jo Neuvostoliiton aikana tämmöinen leima tai yleisnimitys nimenomaan niin kuin fasismia hipovalle nationalismille. Ja lähtökohtana on tietysti Stepan Bandera, joka oli ukrainalaisten nationalistien yksi johtaja sotien välillä ja sodan jälkeenkin. Tämä myytti tavallaan, miksi se on kirosana, niin lähtee siitä, että kun Saksa lähti miehittämään Puolaa ja sitten myöhemmin myös tämä miehitti Ukrainan, niin nämä Ukrainan nationalistit toivoivat, että Saksan valloitettua nämä alueet Ukraina voi julistautua itsenäiseksi. Itsenäisyysjulistus tehtiin heti seuraavana päivänä, järjestöjohtajat pidätettiin ja vietiin Sachsenhausenin keskitysleirille Saksaan. Ja tässä liikkeessä oli kaksi haaraa, radikaalimpi ja lievempi. Toinen olisi halunnut taistella Saksan rinnalla. Toinen suuntaus sitten, jota Bandera edusti, tosin keskitysleiriltä käsin ei voinut niin kuin mitään tehdä, oli se, että taistellaan kaikkia miehittäjiä vastaan, sekä Saksaa että Neuvostoliittoa. Ja nimenomaan koko liike, myös ne, jotka taistivat Saksan rinnalla, niin niitä myös sanotaan banderalaisiksi, vaikka se on asian virhe tavallaan, koska Bandera oli saksalaisten keskitysleirillä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen harvinainen ilmiö toisessa maailmansodassa on armeija, joka taistelee molempia osapuolia vastaan, koska turhaan on kuvitella, että Saksa tai Neuvostoliitto kumpikaan olisi sen parempi poliittisena ja yhteiskunnallisena järjestelmänä siihen aikaan. Niin sodan jälkeen toinen osa jäi sitten Ukrainaan tämmöiseksi Viron metsäveljen tapaiseksi Länsi-Ukrainan alueelle asukkaiden täysin tukemana. He taistelivat vaihtelevasti ylivoimaa vastaan pitkälle 50-luvulle. Ja kylät, joiden tiedettiin auttavan näitä metsäveljiä, niin yksi kylä esimerkiksi ammuttiin ja pommitettiin maan tasalle, koska millään muulla tavalla ei saatu heitä kitkettyä.
No Eero Balk, miten tämä eurooppalaisuuden ja venäläisyyden välillä oleminen, miten se on Ukrainan kirjallisuudessa näkynyt? Jos nyt ajatellaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa erityisesti.
Neuvostoaikanahan tätä eurooppalaisuutta, joka on samalla tietysti länsimaisuuden symboli tai synonyymi, niin sitä ei voinut korostaa. Mutta joskus 80-luvun loppupuolella ilmaantui nuori polvi pääasiassa sieltä Länsi-Ukrainasta, joka siis on historiansa aikana kuulunut pääasiassa länteen, niin siellä syntyi tämmöinen kirjailijaryhmä Välja, joka ammensi tästä niin kuin oman alueen identiteetistä, kaiveli sieltä näitä elementtejä, jotka sitoo länteen eikä itään. Juri Andrukovits muisteli isoäitinsä kertomusta keisari Franz Josefin vierailusta hänen kotikaupungissaan. Ja tämmöisistä pienistä sirpaleista rakennettiin sitä, se tuli semmoinen uuden Ukrainan taiteellinen manifesti. Se täytyy sanoa, että viimeisten, jos lähdetään tuosta oranssivallankumouksesta 2004, jolloin nousivat valtaan Juschenko ja Tymosenko Janukovitsin vaalivilpin jälkeen, niin tällä välin kirjailijoiden rooli yhteiskunnassa on kyllä kovasti ja profiili noussut. Että kirjailijoita kuunnellaan, he on näissä mielenosoituksissakin on usein puhujina ja heidän tilaisuutensa vetävät täysiä saleja, tuhansia ihmisiä tulee kuuntelemaan kirjailijoita. Pelkästään siksi, että he on ehtinyt tässä 20 vuoden aikana kehittää itse asiassa henkisen vapauden, jota muu kansa tavallaan imee. Ja mun mielestä tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana on ollut aivan uskomatonta seurata, en olisi ikinä uskonut, miten niin kuin neuvostoihminen muuttuu länsimaiseksi omilla aivoillaan ajattelevaksi ihmiseksi. Tämä kehityshän on kulkenut kyllä sieltä lännestä itään päin.
Mä oon kiinnittänyt huomiota tämmöiseen nimeen kuin Serhii Shadan. Ja hän siis nimenomaan on sieltä entisestä Neuvosto-Ukrainasta, idästä. Ja hän kuitenkin on kirjoittanut 90-2000-luvulla jälkisosialistisen nuoren sukupolven länteen suuntautuneisuudesta. Ja onko tässä, niin kuin vois ensin ajatella, että onko tässä joku ristiriita, että hän Shadan nimenomaan on sieltä idästä?
Kyllähän se nyt on viime päivien mielostuksissa Donetskissa näkynyt, että siellä on niin kuin tuhat päin nuorempaa polvea osoittamassa mieltä nimenomaan Ukrainan ja länsisuuntautumisen puolesta. Kun aika kuluu, niin tulee uusia sukupolvia, jotka eivät välttämättä ime sitä näitä vanhan polven ajatuksia. Ja pelkästään se, että on oltu ulkomailla opiskelijavaihdossa ja töissä, niin kyllä se mun mielestä vääjäämättä kehitys menee siihen, että kansalaisyhteiskunta voittaa. Itään jää pakosti semmoinen vähemmistö, joka on poliittisesti eri mieltä, mutta sehän on joka maassahan on, ollaan asioista eri mieltä.
Kun Juri Andrukovicilla oli kääntämässäsi perversioromaanissa älykkökirjailija hahmo, joka suuntautuu länteen ja on itse asiassa siinä romaanissa siis Venetsiassa. Hän on itse Länsi-Ukrainasta kotoisin. Ja nyt sitten Andrukovic edustaa pikkasen vanhempaa sukupolvea kuin taas Shadan. Miten sä vertaisit Andrukovicin länteen suuntautunutta identiteettikriisiä Shadanin länteen suuntautuneeseen identiteettikriisiin?
Se, että Andrukovicin henkilö, vaikka hän siellä Venetsiassa katoaa, eli tuhoutuu, lakkaa olemasta, niin hän on huomannut, että hänellä on jotain, mikä estää häntä tähän länteen sulautumasta, mutta hänellä on pohjalla kuitenkin tämä vanha omaksutut käsitykset elämäntavasta ja että Andrukovic tavallaan hänellä on se kova maa jalkojen alla, että vaikka tämä on vaikeaa, niin tietää, että lopulta tämä onnistuu, koska olen länsimaalainen. Kun taas Shadanin ihmiset, heillä ei ole sitä historiallista pohjaa, mistä voisi ammentaa länsimaista mentaliteettia, koska osa näistä alueista kuuluu tsaarin aikana edes Venäjään eikä Ukrainaan. Ja ne on tämmöisiä raskaan teollisuuden alueita, johon kuuluu ennen aikaan, että ihmisiä on paljon, he kaikki on työläisiä, he kaikki on massaa. Että Shadanilla tämä joudutaan omaksumaan niin kuin tyhjästä, joutuu luopumaan neuvostoajattelusta, syntyy tyhjiä ja sitä yritetään täyttää tämmöisellä modernilla länsimaisella ajattelulla ja se ei aina onnistu niissä oloissa.
Eero Balk sanoi näin ja hän muistutti, että ukrainalaisessa kirjallisuudessa kukoistaa niin sanottu vaihtoehtohistoria ja poliittinen satiiri erityisesti ja nehän ovat olleet kautta aikojen tapa selvitä erilaisten vallottajien ristipaineessa. Monet saattavat itse asiassa muistaa Vasil Koseljankon kirjoittaman Balkin suomentaman romaanin Hopeinen hämähäkki. Se on malliesimerkki tästä vaihtoehtohistoriasta. Emma Rimpiläinen, sinä tarkastelit Pro Gradu-tutkielmassasi patriotismien nimenomaan näiden venäläismielisten puolueiden nuorisojärjestöjen edustajien keskuudessa. Ja, silloin vuonna 2012 venäläismielisillä puolueilla oli Krimillä noin vajaan 5% kannatus, suurin piirtein 5% luokkaa. Joo. Minkälainen vaikutus näillä patriottisilla nuorilla oli mielestäsi koko sukupolveen, siihen nuoreen sukupolveen?
No tämä ehkä keskustelu patriotismista oli aika laajalti näkyvissä mun mielestä kaikkialla Krimillä, koska siellä esimerkiksi ylipäätään historia on hirveän näkyvä osa kaupunkikuvaa, etenkin Sevastopolin rannikkokaupungissa, joka on tämmöinen hyvin tärkeä paikka venäläiselle mielen maisemalle. Ja, jollain tapaa Ukrainassa juuri tämä keskustelu patriotismista liittyy aika paljon venäläisyyteen. Että ajatellaan, että jos joku henkilö sanoo olevansa patriotti, että hän viittaa automaattisesti sillä, että hän on jotenkin venäläismielinen tai kokee jotain yhteenkuuluvuutta ehkä Venäjän kanssa. Mutta ehkä nämä järjestöt, joita mä tutkin, oli etenkin toinen näistä oli sen verran pieni, että heillä ei varmaan henkilökohtaisesti mitään järkyttävän isoa roolia ole Krimillä ollut niin kuin muiden nuorten mielipiteiden muodostuksessa, mutta mun mielestä tämä keskustelu on hirveän yleinen kyllä siellä ja sitä käydään kouluissa ja museoissa ja monissa eri paikoissa läpi.
Niin eikä, vaikka ihmiset onkin kyllästynyt tähän neuvostoaikaiseen korruptioon ja siihen sananvapauden rajoittamiseen, joka jälleen Putinin aikana on tullut ajankohtaiseksi, niin he niin kuin pitää yllä tätä tämmöistä niin kuin vanhaa retoriikkaa venäläismielisyydestä ja Venäjästä suurena kansakuntana. Kun taas niin kuin, muistan sellaisen kohdan gradustasi jonkun haastattelemasi henkilön sanoneen, että Ukraina ei voi edes pitää kansakuntana.
Joo, heillä oli joillain tällainen ajatus ja se varmasti liittyy just tähän Neuvostoliitossa peräisin olevaan diskurssiin, jossa mikä tahansa nationalismi on sitten jollain tapaa huono asia ja separatismi on jotain luonnotonta. Ja se varmasti myös liittyy siihen näkemykseen, että slaavikansat eli venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset on jollain tapaa veistetty samasta puusta ja että venäläiset on tässä asetelmassa sellainen niin kuin isoveli. Ja ehkä ukrainalaiset ja valkovenäläiset ennemminkin sitten tämän yhteisen slaavikansan tämmöisiä alatyyppejä pikemminkin kuin kansakuntia.
No, nuori sukupolvi on selvästi muuttamassa tätä ajattelutapaa. Tapasin viime viikolla myös ukrainalaisen Suomessa pitkään jo asuneen kääntäjän Helsingin yliopistolle väitöskirjansa tekevän Jura Zubin ja hän on syntynyt siellä Länsi-Ukrainassa 70-luvun alussa ja hänelle tuo Neuvostoliiton aika merkitsi semmoista vaikenemisen aikaa ja se vapautuminen siitä vaikenemisen kulttuurista on ilmeisesti ollut aika iso henkinen murros ja näin Jura Zub muistelee Neuvostoliiton romahtamisen aikaisia tunnelmia. Hän oli siis silloin 17-vuotias.
No se oli aika mielenkiintoinen aika. Mä muistan, että jotenkin ehkä vuonna 1989 suunnilleen oli aika paljon semmoisia mielenosoituksia meillä Lvivissä ja silloin kannettiin Ukrainan lippua, nykyistä sinivalkoista, sinikeltaista lippua. No siis se ei ollut vielä virallinen lippu, vaan virallinen oli vielä Neuvostoliiton lippu. Ja se oli kyllä semmoinen vallankumouksellinen aika. Mutta jotenkin mä muistan, että aluksi kun tämä kaikki alkoi, ensin tuli tuo perestroika, joka alkoi vuonna 1985. Ja ensin mä ajattelin silloin, että jos saadaan vähän uudistuksia aikaan, niin se on hyvä asia. Mutta kuitenkin niin, että Ukraina ei olisi itsenäinen valtio, vaan se pysyisi yhdessä Venäjän kanssa esimerkiksi niin. Mutta vähitellen kyllä mä aloin miettiä jo siihen suuntaan, että täytyy nyt julistautua itsenäiseksi. Ja näin lopulta kävikin vuonna 1991.
Mitä sun vanhemmat sitten, mitä he on kertonut siitä ajasta ennen toista maailmansotaa?
No itse asiassa eivät ne kertoneet kovin paljon siitä. Se oli semmoista aikaa, että silloin ei jotenkin vältettiin kertomasta liikaa. Että se oli aina vähän vaarallista, että varsinkin kun lapsi on pieni ja saan kuulla jotain ja sattumalta kertoa jotenkin, siitä olisi voinut tulla hankaluuksia. Mutta mä muistan, että nyt pari vuotta sitten, kun kävin kotona Lvivissä, niin äiti vähän kertoi, millaista silloin oli jo toisen maailmansodan jälkeen, kun vielä siellä läntisessä Ukrainassa oli 7 tai 8 vuotta oli vielä partisaani sota. No ehkä ei ihan sota, mutta kuitenkin siellä oli tuo Ukrainan vapautusarmeija. Niillä oli taisteluja neuvostojoukkoja vastaan. Mutta itse asiassa ei mitenkään kovin paljon mulle ole kerrottu siitä, että se on.
Jura Zub, miten sä suhtaudut Suomen tiedotusvälineiden
Suomen mediaan ja siihen, että miten esimerkiksi ukrainalaisia lähteitä on luettu Suomen tiedotusvälineissä?
No, itse asiassa mun mielestä niitä ei ole käytetty melkein lainkaan. Eli siis kun mä kuulen tai luen jotain uutisia, esimerkiksi Ylen juttuja tai katselen, niin siinä melkein aina joko länsimainen tiedotustoimisto tai venäläinen. Koska nyt käy niin, että jotenkin ikään kuin lännen mielipide, sit Venäjän mielipide, mutta itse Ukrainan mielipide puuttuu melkein kokonaan. Muutenkin semmoinen sanoisin, että yleislinja on aika lailla semmoinen Venäjän mielinen.
Missä sen huomaa? Onko sulla siitä joku esimerkki?
No esimerkiksi kun sanotaan, että Ukrainassa on kielikysymys ratkaiseva asia. Mielestäni tämä ei pidä paikkansa ollenkaan. Ja esimerkiksi Kiovassa on paljon ihmisiä, joiden äidinkieli on venäjä kuitenkin. Ja, mutta suurin osa Kiovasta nyt on jo aika lailla länsimielisiä. Mun mielestä ei voi sanoa, että kieli vaikuttaa siihen suhtautumiseen. Itse asiassa ne osa niistä ei haluakaan irroittautua Ukrainasta. Että he haluavat, että ne pysyvät kuitenkin edelleen Ukrainassa. Mutta ne, jotka haluavat Karimen Niemimaa tulisi Venäjän osa, niin tuntuu siltä, että se asiassa ne eivät halua Venäjälle, vaan takaisin Neuvostoliiton. Eli niillä on vielä semmoinen retoriikka, että läntisessä Ukrainassa asuvat sellaisia banderalaisia ja fasisteja ja niin poispäin. Ja nyt vielä kaiken lisäksi Venäjä on johdonmukaisesti lietsunut tätä kaikkea, voisi sanoa jo hysteriaa. Että vähän tuntuu siltä, että ne ovat paljolti tämän propagandan uhreja. Esimerkiksi nyt Krimillä monet pelkää, että sinne tulee näitä terroristeja ja fasisteja niin poispäin ja tappavat kaikki, jotka puhuvat venäjää. Sanoin pöyristyttävää, miten kaikki tämä propaganda syötetään niille.
Mulle tulee vielä tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin rautalangasta vääntää tätä Ukrainan identiteettiongelmaa. Että jos mä vertaan sitä Länsi- ja Itä-Saksaan, on siis se, että kun DDR:n koko se identiteetti, se tavallaan mitätöitiin sen jälkeen, kun Saksat yhdistyivät. Ja saksalaiset puhuu usein siitä, että vasta 80-luvun lopulla syntynyt sukupolvi, eli vasta silloin se sukupolvi, joka ei ole nähnyt sitä muuria, niin vasta se on pystynyt luomaan semmoisen saksalaisen identiteetin, joka on vähemmän riippuvainen siitä vanhasta itä-länsi-asetelmasta. Pystytkö se jotenkin siirtämään tätä myös niin kuin tähän Ukrainan
Joo,
länsi-itä?
Aivan varmasti. Se on silleen, että meilläkin on usein puhuttu siitä, että se sukupolvi, joka on syntynyt jo Ukrainan itsenäistymisen jälkeen,
eli vuoden 1991 jälkeen.
Joo, nimenomaan siihen pannaan toivoa siitä, että siitä jo tulee semmoinen sukupolvi, joka pitää Ukrainaa jo semmoisena itsestään selvänä semmoisena yhtenäisenä maana, valtiona. Et siis jos ne eivät enää muista mitenkään Neuvostoliittoa, niin se on mun mielestä tosi iso asia.
Juura Zub, olet täällä Suomessa nyt ollut vuodesta 2005 ja toimit täällä kääntäjänä ja ilmeisesti myös tutkijana.
Joo.
Minkälaiset tulevaisuuden näkymät sulla on? Meinaatko palata takaisin Ukrainaan ja minkälaiseen Ukrainaan palaat?
Tämä on kyllä semmoinen kysymys. No, sanotaan niin, että tällä hetkellä, siis voisi sanoa jopa tänään, mä olen sitä mieltä, että mä vielä pysyn täällä Suomessa pari vuotta ainakin. Toivottavasti käännän muutaman kirjan. Katsotaan, tilanne voi muuttua hetkessä. Joka päivä voi tulla joku semmoinen juttu, että sen jälkeen mä päätän, että mä nyt palaan takaisin Ukrainaan. No, sanotaan niin, että mä olen varovaisen toiveikas. sen suhteen, että kuitenkin tästä kuilusta noustaan vielä. Ja näin päivänä mä toivon, että mä voisin jo tuntea, että Ukraina jo on vakaalla ja vahvalla pohjalla.
Näin sanoi siis Jura Zub. Täällä on tullut lähetysikkunaan paljon kommentteja ja näistä poimin yhden, eli antifasisti nimimerkillä sanoo nimimerkki näin. Kivin mustapipopäiset kommandojoukot koostuvat pääasiassa Svoboda ja Pravi-sektor äärikansallisista ryhmittymistä. Nämä ryhmät ovat avoimesti fasistista ideologiaa ihannoivia ryhmittymiä. Tämä tosiasia ei Ylen Tyttösen valkopesussa muuksi muutu. Olemmeko tässä valkopesemässä ukrainalaisia? Kyllähän niitä äärikansallisia ryhmiä tietenkin, niin kuin missä tahansa maassa, niin kuin Suomessakin on. Emma Rimpiläinen.
Joo, kyllä. Ja se on ihan totta, että siellä on nimenomaan Pravi-sektorissa Svoboda on ollut hirveän näkyvästi mukana näissä euromaidanin mielenosoituksissa ja varmasti äkäsimpinä siellä pykäämässä kaikenlaisia barrikaadeja ja heittelemässä pulloja. Ei siitä faktasta pääse mihinkään, mutta mulla on itselläni sellainen tunne, että näitä euromaidanin mielenosoittajia olisi kutsuttu fasisteiksi ihan joka tapauksessa, ihan riippumatta siitä, että kuka siellä on ollut riehumassa. Ja en jaksa uskoa, että tämä liikehdintä olisi johtanut näin radikaaliin lopputulokseen, jos siellä olisi ollut pelkästään tämän kahden puolueen tyypit riehumassa. Ei niillä ole niin paljon kannattajia, että ne olisi saanut näin isoa kansanryhmää liikkeelle. Et siellä on näitä äärioikeistolaisia poliittisia liikkeitä, mutta on myös ihan tavallisia kansalaisia, joita hatuttaa tämä jatkuva korruptio ja huono hallinto.
Ja tästä on ollut tänään myös puhe. Tämän viikon sunnuntaina 16.3. on Krimillä tarkoitus järjestää kansanäänestys liittymisestä Venäjään tai Ukrainaan. Länsi pitää sitä laittomana, sillä Krimhän on jo osa Ukrainaa. Mitä luulet, Emma Rimpiläinen, miten pidetäänkö tätä äänestystä ylipäätänsä?
Kyllä mä uskoisin, että se pidetään, mutta on sitten toinen kysymys, että mihin se vaikuttaa, vaikuttaako se yhtään mihinkään, että nimenomaan kun tämä äänestyksen laillinen status on niin epävarma, niin mun mielestä se tässä vaiheessa on oikeastaan vaan jonkinlaisen viestin antaminen toisaalta Ukrainalle ja toisaalta Venäjälle. Eli Ukrainalle tämän epäluottamuslause, että me ei haluta olla enää niin kuin Ukrainan alaisuudessa, koska siellä on tämmöiset NS-fasistit vallassa. Ja toisaalta sitten viesti Venäjälle, että me halutaan Venäjältä apua ja tätä voi sitten esimerkiksi presidentti Putin käyttää kätevästi oman viestintänsä, sanotaan näin, välineenä.
Diplomaattinen vastaus. Kiitos Emma Rimpiläinen ja me jatkamme muihin aiheisiin. Paitsi että täytyy ensin kyllä pahoitella, että me emme Krimin tatarien tilannetta ehtineet tässä lähetyksessä käsitellä ollenkaan, mutta siitä kiinnostuneet tarttukaa Ville Ropposen ja Natalia Devjatkinan savukeitaan matkaoppaaseen Krimin niemimaa -nimiseen matkaoppaaseen. Tämä on mainio tietolähde siihen, että miten Krimin tataarit ovat sekä venäläisten että ukrainalaisten syrjimiä tänäkin päivänä. Kiitos Emma Rimpiläinen.
Joo, kiitos.
Sitten, miltä tuntuisi kävely 1800-luvun alun kartanopuistossa tai osallistuminen hääjuhlien valmisteluun 1850-luvun kaupunkikorttelissa? Turun yliopiston Futuristic History-hankkeen tavoitteena on elävöittää historiaa mobiilisovellusten avulla. Museovieraan käteen voidaan esitteen sijaan antaa tablettitietokone, jonka avulla olemassa olevaan ympäristöön lisätään historiallista draamaa, esineistöä tai elementtejä. Mobiilisovelluksia testataan ensi kesänä Mannerheimin kotikartanossa, Askaisten Louhisaaressa sekä Turun käsityöläismuseossa. Näin historian tutkija Lauri Viinikkala.
Sovelluksen käyttäjä saa tabletin käteensä ja sen jälkeen hän tulee Luostarinmäen alueelle. Taustatarinana on se, että eletään tosiaan 1800-luvun puolta väliä. Pelaaja saapuu maaseudulta. Hän on ottamassa osaa hääjuhliin. Hän saa erilaisia tehtäviä hoidettavakseen ja hyvin pian hänelle selviää, että sulhanen on hukannut morsiamen vihkisormuksen, eikä miten tahansa hukannut, vaan sormus on varastettu. Ja tästä käynnistyy tällainen salapoliisitarina, jossa pelaajan tulee selvittää, kuka on sormuksen vienyt ja mitä sille on tapahtunut. Tämä sisältö on tarkoitus suunnitella siten, että henkilö, joka seuraa tätä tarinaa, joka tämän tabletin kautta kerrotaan, hän pystyy pyytämään apua siellä olevilta oppailta, ja oppaatkin osallistetaan mukaan tähän tarinan kerrontaan. Ja sillä tavalla tämä virtuaalinen todellisuus tai lisätty todellisuus täällä tabletin maailmassa digitaalisessa maailmassa saadaan yhdistettyä museon todellisuuteen ja reaalimaailmaan?
Sen sisällön tarinan ohessa niin tulee sitten faktatietoja sen sisällön lomassa. Eli sit erikseen ei tarvitse lukea mitään infolaatikoita tai vastaavia, vaan se sisältyy siihen dialogiin, mitä ihmiset siellä käy. Ja lopulta se kävijä sitten vahingossa on oppinut huomattavan paljon asioita, vaikka onkin vaan oikeasti seikkaillut päivän Luostarinmäellä.
Totesi ohjelmistotuotannon opiskelija Timo Korkalainen. Hän vastaa mobiilisovellusten visuaalisesta ilmeestä 2-vuotisessa Tekesin rahoittamassa Futuristic History-hankkeessa, jossa Turun yliopiston lisäksi on mukana VTT:n multimedialaboratorio. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Museovirasto ja Matkailun edistämiskeskus. Ensimmäinen sovellus on jo valmis. Sen myötä voi virtuaalivierailla Turun Aurajokirannan Pyhän Hengen kappelissa, jonka Pietari Brahe hävitti 1600-luvun puolivälissä. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi netistä näyttöruudulla Rauniokirkkoon ehyt, mutta karu, ja sitä esittelee ajan asuun puettu pappi Timo Korkalainen.
Näiden täytyy nykyään olla todella näyttäviä, mutta toisaalta, koska tällaisten projektien budjetit ei vastaa samaa, mitä esimerkiksi monessa viihdeprojektissa on, niin silloin meidän täytyy löytää kustannustehokkaita sisällöntuotantomenetelmiä. Ja tässäkin projektissa ollaan sitten lähdetty tutkimaan sitä, että millaisia sellaiset menetelmät on. Meillä on täällä 3D-skannattuja veistoksia, oikeasti Chroma Key-tekniikalla kuvattua livekuvaa, valokuviin pohjautuvia tekstuureja, valokuvien pohjalta tehtyjä esineitä sekä sitten täysin pelkästään sen tekstuaalisen informaation perusteella tehtyä sisältöä.
No voisiko tässä esimerkiksi, jos tätä vaikka kehitettäisiin vielä, niin tämä raskas ovi tuolla oikealla niin avautua ja sieltä voisi sitten tulla vaikka kirkko kansaa sisälle?
Kyllä, jotenkin tämä sisällön elävöittäminen lisää vielä olisi yksi sellainen, mitä olisi mielenkiintoista tähän tehdä, että tuota sinne ihmishahmoja, joiden kanssa jutella ja interaktioida. Mutta käytännössä me jätetään ne sitten niihin meidän 2 tulevaan sovellukseen, jotka tullaan toteuttamaan täysin lisätyn todellisuuden keinoin.
Eli kysymyksessä on Luostarinmäen käsityöläismuseoalue ja Louhisaaren kartanon linna. Ja näissä kummassakin, kun katsotaan tabletin kameran läpi maisemaa, nähdään rakennukset sellaisina kuin ne ovat, mutta sen lisäksi maisemaan tulevat myöskin eri aikakausien ihmiset. Luostarinmäellä 1850-luvun elämä koko kirjossaan ja Louhisaaren linnan pihamailla ja puistoissa taas 1820-luvun elämäkartanossa herrasväkineen ja palveluskuntineen.
Me kokeillaan monenlaisia eri tekniikoita, eli yksi lähestymistapa on se, että osa kohtauksista kuvataan ihan oikeasti jälleen vihreää kangasta vasten ja sitä kautta sitten irrotetaan taustasta ja upotetaan tähän oikeaan ympäristöön sitten tabletin ruudulla. Osa kohtauksista kyllä kuvataan ikään kuin oikeasti, mutta hyödynnetään tällaista elokuvapuolelta tuttua motion capture-tekniikkaa, jossa me siirretään näiden oikeasti kuvattujen ihmisten liikkeet sitten taas 3D-mallinnetuille animoiduille hahmoille. Ja tätä kautta pelaaja pääsee taas vapaammin pyörimään siinä hahmojen ympärillä. Me ei sinällään itse hirveästi kehitetä tätä lisätyn todellisuuden ydintä, eli sellaista träkkäysteknologiaa, jolla me nimenomaan sitten saadaan lisättyä niitä elementtejä ruudulle, vaan me keskitytään siihen, miten me voidaan sellaista teknologiaa hyödyntää. Sen teknologian siellä taustalla kehittää VTT itse asiassa meille.
No lapset varmaan ja nuoret innolla tarttuvat tähän. Miten sen sisällön kanssa sitten, Lauri Viinikkala, kun mietitään, mitä draamatuokioita halutaan tuoda tuonne virtuaalitodellisuuteen, niin miten se sitten valikoituu?
Siinä onkin ollut yksi näistä projektin haasteista tuottaa sen kaltaista sisältöä, joka tarjoaisi ikään kuin jokaiselle jotain. Esimerkiksi Louhisaaressa on toisia kohtauksia, jotka ovat hyvinkin vauhdikkaita ja tapahtumallisia. Ja sitten taas kohtauksia, joissa enemmän esitellään faktasisältöä esimerkiksi 1820-luvun puutarhahoitoon liittyvistä asioista, kasvilajeista ja niin poispäin.
Mutta voiko sinne päästä ikään kuin vaeltamaan sinne puutarhan siimekseen sitten?
Nimenomaan. Pystyy ottamaan tabletin käteensä, kulkemaan puistossa ja näkemään ympärillään puiston 1820-luvun asussa. Kaikki ne niin puineen ja kasveineen, viljelylavoineen, kasvihuoneineen, joita siellä tähän aikaan on ollut.
Erikoistutkija Teijo Lehtonen, olet tämän hankkeen vastuullinen johtaja. Miten paljon tässä nyt sitten painottuu tämä bisnespuoli?
Mehän tutkimme sitä, että miten tätä yhdistettyä todellisuuden teknologiaa voitaisiin hyödyntää kulttuurimatkailussa, minkälaista uutta liiketoimintaa siitä pystyttäisiin synnyttämään Suomeen ja mahdollisesti vielä sellaista liiketoimintaa, jota voitaisiin sitten Suomesta lähteä viemään myös ulkomaille.
Miten on mahdollista, että ulkomaille? Kun jokainen räätälöidään erikseen, joka juttu?
Se on yhdistelmä tekniikkaa ja tapaa tuottaa sisältöä näihin sovelluksiin. Ja me uskomme, että näitä asioita yhdistämällä pystyttäisiin luomaan sellaisia malleja, joita haluttaisiin ostaa myös ulkomailta sitä suomalaista osaamista tehdä asioita.
Eikö maailmalla nyt jo ole tämmöistä vastaavanlaista?
Kyllähän suurissa tunnetuissa matkailukohteissa on tehty tiettyjä virtuaalitoteutuksia, mutta niille varmaan yhteistä on se, että niihin on siellä ollut käytössä erittäin paljon resursseja, eli paljon rahaa käytettävissä. Ja se, mitä me haemme, on nimenomaan sen tyyppisiä tekniikoita ja tapoja tuottaa sisältöä, että sitä pystyttäisiin tekemään myös vähän pienemmällä budjetilla. Ja uskotaan, että se olisi se vahvuus, mitä me pystytään tarjoamaan sitten myös muualle.
Kun tässä nyt korostuu tämä edullisesti sana, niin tässä Pyhän Hengen kappelissa nyt ei mitenkään voinut nähdä, että tässä on mahdollisimman niukin resurssein tehty tämä.
Siihen on käytetty aikaa ja parasta osaamista. Se, mitä siellä takana on, niin siellä on kokeiltu monia erityyppisiä tapoja tuottaa sisältöä. Ja sillä pyritään hakemaan sitä, että löydettäisiin ne keinot, jolla pystyttäisiin riittävän nopeasti ja siten edullisesti tuottamaan hyvännäköistä sisältöä. Eli ei tingitä laadusta, mutta pystyttäisiin tekemään asioita edullisemmin. Mä näen, että yksi meidän tämän hankkeen ehdottomia vahvuuksia on se, että meillä on monen eri tieteenalan toimijoita työskentelemässä yhdessä ja me osaamme myös toimia yhdessä. Eli se ei ole pelkkää tekniikkaa, se ei ole pelkkää historian tutkimusta, se ei ole pelkkää liiketoimintamallien ymmärtämistä, vaan se on ne kaikki yhdessä.
Kultakuumeen studioon on saapunut Teemu Laaksonen. Olet lukenut kulttuurilehtiä. Mitä artikkeleita nostit esille?
Aloitetaan Ylioppilaslehden kivalla jutulla, kiva puheesta. Siinä on tämmöinen sitaatti. Jos et osaa sanoa mitään kaunista, niin älä sano yhtään mitään. Osaatko sanoa, kuka näin on lausunut?
Haa, toi pitäisi googlettaa.
Joo, tämä on suuri ajattelija vuodelta 1942, siis 1942 Bambi-elokuvasta Rumpali Kani sanoo näin. Ja tämä on Oskari Onnisen artikkelin mukaan tämmöinen positiivisen ajattelun tärkeä alkuhetki ja tämmöisen kiva puhe ideologian motto. Eli suomalaisilla nyt on tunnetusti, tai suomalaisten itseymmärrys on se, että olemme jotenkin, vedämme itseämme alaspäin ja kaikki on negatiivista, että pessimisti ei pety ja ei saa kehua, ettei lapsi ylpisty ja näin. Eli tämähän on vähän latistava tämmöinen niin kuin itseymmärryksen tapa, mutta nyt se on nostettu ihan uudelle tasolle, kun pääministeri ja suuryritysten johtajat on viime kuukausina meitä ojentanut ja valittanut tästä valittamisesta ja marisemisesta. Eli pitäisi olla myönteisempi, pitäisi olla positiivinen. Mutta tässä positiivisuudessakin on omat varjopuolensa. Tämä on nyt vähän tämmöistä negatiivista tapaa käsitellä positiivisuutta, mutta Oskari Onnisen artikkelissa Ylioppilaslehdessä on tämmöinen havainto, että tämmöisestä self-help, itsensä kehittämisoppaiden levittämästä kivapuheesta tulee ongelma siinä vaiheessa, kun sillä aletaan peittää ongelmia ja sysätään kaikki vastuu yksilön niskaan. Eli se on vaan kiinni niin kuin omasta asenteesta, että ole positiivinen, kehitä ja tsemppaa ja näin kaikki järjestyy. Ja siinä on muun muassa haastateltu psykologi Ilona Rauhalaa, joka sanoo, että terve kriittisyys on hyvästä, mutta krooninen marmattaminen on myrkkyä, mikä kuulostaa ihan järkevältä lausunnolta. Mutta sitten Rauhalalla on myös hän toteaa siinä, että yksilön tehtävä on selvitä vaikeissakin tilanteissa. Ja tässä tullaan musta vähän kaltevalle pinnalle, että jokainen varmasti haluaa selvitä ja pärjätä ja voi siihen tietysti paljon vaikuttaa itse. Mutta sitten jos ei selviäkään, niin mitä sitten? Miten suhtaudumme tällaisiin? Ja tässä on suora sitaatti Ilona Rauhalalta. mikä se yhteiskunta on. Se on me, se on sinä ja minä. Ei ole olemassa mitään abstraktia yhteiskuntaa. Toi on se harha, mikä tässä hyvinvointivaltiossa on tullut. Että on joku, joka pitää meistä huolen. Sellaista ei ole. Eli on vain yksilöitä. Ja itsestä kiinni nimisen, tai tällä otsikolla kulkevan artikkelin on kirjoittanut siis Oskari Onninen, ja hän tiivistää tämän kivapuheen ongelmat. Analyysi leimataan kriittisyydeksi, joka leimataan negatiivisuudeksi, joka taas leimataan yhteisen edun vastustamiseksi.
Kiinnostavaa.
Joo, sori, vähän tämmöinen nega-aloitus. No, tietysti yksi alue, missä yksilöt tekee kivoja juttuja, on erilaisten tuotteiden brändääminen, joka kuulemma nykyään Suomeenkin on rantautunut markkinointi- ja mainontalehden mukaan tämmöinen trendi, että sitä brändäämistä tehdään muusikoiden ja bändien avulla, että esimerkiksi Elastinen mainostaa rahkaa ja Michael Monroe Kalevala korua ja kotiteollisuus kaljaa ja näin. Ja tämän artikkelin mukaan olennaista on, että persona ja tuote sopivat hyvin yhteen, siis tämä brändäys onnistuu vain silloin. Kiinnostavaa on se, että joskus ne sopii liiankin hyvin yhteen. Eli vuonna 2006 Pate Mustajärvi, Popedan laulusolisti, täytti 50 vuotta ja hänen kunniakseen lanseerattiin juhlaolut. Harmillisesti kävi vaan niin, että Pate joutui pian ryyppöputkeen ja burnoutin takia sairaalaan useammankin kerran ja nämä oluet katosi hyllyistä, että totuus voi olla huonoa markkinointia. Tai jos ollaan liian lähellä totuutta.
Toihan lähenne kansanvalistusta.
Kyllä, kyllä. Varoittava esimerkki. Ja sitten, no, mainitaan vielä kulttuurin tutkimuslehti, jossa on kiinnostava talous- ja rahateema. Siihen pitäisi perehtyä tarkemminkin, mutta otan kulttuurin tutkimuslehden pääkirjoituksesta kiinnostavan sitaatin, joka on Välikausitakki-nimisen bändin biisistä. Ja se kuuluu näin. Ne on köyhiä, joilla ei ole rahaa. Ja tämä Välikausitakki on siis Juisen ja Mikko Alatalon ja Harri Rinteen ja Veltto Virtasen bändi 70-luvulta. Tämä on melkein yhtä hyvä kuin amerikkalaisen pankkirosvon Willy Suttonin suuhun laitettu kiteytys, että häneltä jossain haastattelussa kysyttiin, että why do you rob banks? Miksi ryöstät pankkeja? Ja Sutton väitetään, että vastasi, että that's where the money is. Siellä se raha on. Ja kieltämättä siihen se tiivistyy, kiteytyy aika hyvin. Ehkä viimeisenä mainintana vielä Suomen Kuvalehti, jossa oli paljon kiinnostavia juttuja, mutta siinä on myös Kalle Kinnusen Martin Scorsesen haastattelu, jossa Scorsese sanoo, että hän ei ymmärtänyt Sopranos TV-sarjaa. Sitä ei tässä artikkelissa avata sen enempää. Minua itseni jäi kiinnostamaan, että minkä takia ei. Olisi hauska kuulla, että miksi Scorsese ei tykkää tästä kaikkien palvomasta sarjasta.
No, mä en esimerkiksi ole seurannut sitä ikinä. Mä en voi sanoa sitä yhtään mitään.
Ei tarvitse. Sano jotain muuta, jostain muusta.
Sanon muutaman sanan huomisesta kultakuumeesta. Meillä on Anu Heikkisen vieraana Agneetta Rahikainen ja Marja Terttu Kivirinta. Ja aiheena on kaksi suomalaista naistaiteilijaa. Edith Södergran ja Helene Scherfbeck. Ja nimenomaan heidän taiteilijamyyttinsä ja mitä näiden taiteilijamyyttien takaa paljastuu. Myös on Yasser Arafatin henkivartijana toimineen taidetta. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista, sillä tämän palestinalaisen Khaled Jarrahin taidetta on nyt esillä Helsingissä. Tämä Back to the Square One-näyttely esittelee hänen ja hänen egyptiläisten kollegojensa nykytaidetta, joka on saanut inspiraationsa arabikeväästä. Tällaisia huomenna kello 15.05 alkavassa kultakuumeessa. Tältä kertaa kaikki tässä. Kiitoksia, kuulemiin.